Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji ćemo se osvrnuti na neke aktuelnosti u potrazi za životom u Vasioni i perspektive u godini koja je pred nama. Krajem prošle godine suma postojećih saznanja u vezi sa pitanjima koja se dotiču života u kosmosu narasla je za dva značajna, ako i negativna, rezultata. Najprije je pokazano da međuzvezdani asteroid Oumuamua, koji je trenutno na proputovanju kroz Sunčev sistem, nema nikakve odlike koje bi potkrepile početne spekulacije da je reč o artefaktu inteligentnih bića. Zatim su objavljeni rezultati spektroskopske analize zvezdanog sistema KIC 8462852, koji ni najmanje ne govori u prilog ranije iznetoj hipotezi da se u njemu nalazi Dysonova ljuska ili neka druga vanzemaljska astroinženjerska megastruktura. Obrazac apsorpcije svetlosti zvezde po talasnim dužinama, naprotiv, ponajpre ukazuje na džinovski oblak prašine. Iako su mnogim poklonicima potrage za životom izvan zemlje, pomenuti rezultati doneli razočaranje, jasno je da su oni tek kap u moru narastajućeg bogatstva informacija koje gotovo svakodnevno stičemo zahvaljujući savremenim naučnim istraživanjima, kao i da iznad svega svedoče o delotvornosti i dalekosežnoj saznajnoj moći naučnog metoda. Nesumnjivo je da i u 2018. godini možemo da očekujemo mnoštvo iznenađenja i uzbudljivih susreta sa zagonetnim, ali principijelno pojmljivim kosmičkim pojavama, a možda i poneki pomak u potrazi za odgovorima na ključna pitanja astrobiologije, interdisciplinarne oblasti koja proučava poreklo, odlike, evoluciju, perspektive i krajnju sudbinu života u najširem mogućem kontekstu. Dragi slušaoci, naš današnji sagovornik biće Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd, takođe predsednik Društva astronoma Srbije. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? 'Cause nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna I'm gonna lock an apple.
You know that people are saying strange things. Tied to the head, cause I know you think the face is down. I don't want to listen. There's never a blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down. But to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd, predsednik Društva astronoma Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema su otkrića iz astrobiologije, odnosno otkrića koje su povezane sa potragom za životom u kosmosu tokom protekle godine i nadanja za narednu godinu. Pa je neizbežno da vas na samom početku upitam za kratak pregled. Šta se sve u pogledu života u kosmosu značajno ispostavilo prošle godine?
Pa, da, to je jako interesantno. Znači, ako bismo gledali, ajde ovako, znači, to je jako interesantno, zato što ako bismo pogledali šta novo znamo o životu u kosmosu, pa znamo da ga još uvijek nismo našli, to jest da ga još uvijek nema, ali onako,
ali pretpostavljam da nećemo
približavamo
sad reći, približavamo se, hvala na pažnji, dragi
slušalci. Da, da, ali približavamo se asimptotski zapravo i tu je dosta stvari se zapravo imamo novo otkrivenih i imamo nove poglede na svet vezano. Znači da počnemo od prvo objavljivanja otkrića TRAPPIST, jedan sistema sa 7 zemljolikih planeta. Znači to je prvi sistem u kojem imamo toliki broj zemljolikih planeta oko jedne zvezde i sad i cela posledica vezana za to koje možemo malo kasnije. Znači imamo otkriće vodonika na Enceladusu, vodene pare koje izbija na Evropi, mislim, to je bilo krajem 2016. početkom 2017. ali još uvijek okupira pažnju. Zatim imamo Kepler 90i u principu, što je nije direktno vezano, mislim, ima veze sa potencijalnim otkrićem vanzemaljskog života, ali to je zapravo to otkriće i način na koje se desilo, znači automatskom pretragom Google-ovi, kako bih rekao, veštačke inteligencije, odnosno Google-ovih neuralnih mreža, znači
sad,
omogućava veliki broj.
Možda nisu svi čuli, to je bilo pred kraj godine.
Da,
dakle,
pred sam
kraj. Dakle, u sistemu gde je već bilo poznato da ima planeta, jedna
i
nova planeta.
I starih podataka zapravo su novom metodom, tehnikom nađena je zapravo nova planeta. Zatim tu imamo kako bih rekao, prvo telo koje smo detektovali da prolazi, van solarno telo koje prolazi kroz sunčev sistem, Umamumamu ili kako se zove.
Mislim da se izgovara Umuamua.
Umuamua, da.
Molim sve za oprošte ako sam pogrešno izgovorio.
Ja isto, tako da u principu egzotičnog imena i egzotičan objekat kao takav. Znači koji je prvi detektovan i to je apsolutno daje na, kako bih rekao, baca novo svjetlo na ideju panspermije, zato što u principu mi končno imamo dokaz da se takve stvari dešavaju, iako bi bilo, iako je to nešto što je očekivano. Zatim, Cassini je završio, jel te, svoj životni put i vratio jako lepe slike Saturna i Saturna.
Po mnogima najuspešnija interplanetarna istraživačka sonda svih vremena, da nam oproste ljubitelji Voyagera.
Da, i ovaj, imamo znači, nove najave da će od NASA za neke buduće misije koje će biti okrenute ka Enceladusu i svemu tome. I naravno ono jako interesantno otkriće da su tardigradi jako izdrživi kao mala bića, u principu da mogu da izdrže i vakum i...
I opet znali smo da su izdržljivi i znali smo da su mnogo izdržljivi, ali otkrili smo da su još izdržljiviji
još izdržljiviji nego što smo mislili, što baca opet, što je nešto neverovatno, u principu to je znači sasvim nova vrsta ekstremofila kao tako. Tako
i da, to su principu... više ćelijski organizmi, da podsjetimo, nisu mikrobi.
Da, nisu mikrobi u principu i imaju to neverovatno svojstvo da mogu da prežive i vakum i nedostatak vode i dožive posle par decenija i da nastave sa životom kao da ništa nije bilo. Tako da, ovaj...
Ja se nadam da će se slušalci prisetiti da smo imali emisiju o tardigradama ne tako davno, ali to je bilo pre ovog novog otkrića koje je još više pojačalo argumentaciju i dokazni materijal o tome koliko su tardigrade u stvari izdržljive.
Da, i zapravo jako interesantna stvar. Ovaj, toliko su ušlo u mainstream sada, znači neko, ja za njih nisam znao do pre 5 godina, recimo, ali toliko su ušlo u mainstream sada da mislim da igraju veoma značajnu ulogu u novim epizodama Zvezdanih staza, kao takvih, ovaj, vezano za postojanje života u svemiru.
Lepo je čuti da najnovije naučno otkriće tako brzo pronalaze svoje mesto u popularnoj kulturi, ali naravno sad bih vas radije upitao za jedno otkriće koje su možda mnogi priželjkivali, ali se ispostavilo da nema ništa od toga. Dakle, nema Dysonove sfere, niti Dysonove ljuske, oko popularno nazvane Tabine zvezde.
Da. To je, mada u principu ona sad već ima, dešavaju se dodatno pomračenje, tako da će biti interesantno se vidi šta je tu zapravo u pitanju, ali to je nešto što je svakako zagulicalo maštu ovaj, u jednom trenutku, znači to otkriće zvezde koja ima nekarakteristična potamnjenja. Kao tako, imala ih je nekoliko zapravo u 2017. godine.
E pa ja bih upravo od ovog otkrića, ili ne otkrića, odnosno otkrića da nije reč o artefaktu vanzemaljaca, počeo našu šetnju otkrićima iz 2017. godine. Možda baš zato što, iako naravno možemo da smatramo ovaj rezultat negativnim sa jedne strane, niko zapravo i nije pomišljao ozbiljno da je visoka verovatnoća da se nađe vanzemaljski artefakt. Ali sama činjenica da možemo takve stvari da razmatramo i da možemo takve fenomene da istražujemo i tekako može da bude relevantna za buduće istraživanja, ako se ne varam.
Da, svakako. Mislim, u principu, mada, ovaj, što ste vi rekli, niko nije pomislio da su to vanzemaljci, ali svi smo se potpuno nadali da jesu. Pa da, mislim, u principu, to je, pričali smo zapravo, ja mislim, u jednoj od ranijih emisija o tome, to je sprezi između, baš konkretno za tu i slične zapravo stvari su bile, zato što to svaki put provlači. Mi smo imali neko novo otkriće, zapravo bilo nešto neuobičajeno, tako da je to, ovaj, kako bih rekao, zakupilo pažnju astronomske javnosti i šire kao takve, a onda su mediji od toga napravili od komarca magarca, što bi rekli, u principu insistirajući na samo jednom aspektu cela te priče. A upravo se svodilo na to da kontinualno posmatranje, razumevanje te zvezde, razumevanje onoga što se dešava i tako dalje, mi smo odstranjivali jednu po jednu od mogućih opcija, pa je tako i mogućnost da je Dysonova sfera koja je kratko bila živuća kao jedno od potencijalnih objašnjenja, iako ne mnogo verovatno, bilo odbačeno.
I naravno ne znaju svi možda ipak šta je Dysonova sfera, ja se izvinjavam što koristim taj termin kao opšte poznat, to dolazi od mnogo čitanja astrobioloških tekstova, da objasnim malo šta je Dysonova sfera.
To je ideja, znači, astrofizičar Dyson je zapravo u jednom trenutku teoretisao da zapravo napredne civilizacije mogu postati toliko napredne da počnu da koriste svu energiju sfere, svu energiju zvezde oko koje se nalaze, i to tako što bi napravili zapravo neku strukturu koja bi u potpunosti upijala, ajde kažemo, sunčevo, odnosno zvezdanu svetlost i od toga pravila energije. Sad, fora je u tome da takve sfere ne bismo, znači zvezde, odnosno takav objekat u kojem bi se nalazila ta veštačka struktura koja upija svu energiju, mi ne bismo videli u klasičnom, u optičkom delu spektra ili onim delovima spektra u kojima bismo videli normalne zvezde, ali bi videli zapravo njeno infracrveno zračenje zato što bi se ta struktura grejala. I mi bismo s jedne strane mogli da vidimo zapravo nešto što postoji kao objekat u infracrvenom delu spektra, odnosno jako topao objekat, a s druge strane ne bismo našli pandan u optičkim i drugim delovima spektra i onda bismo mogli na osnovu toga da zaključimo da je taj objekat potencijalno veštačka tvorevina. E sad, kod ove zvezde konkretno, mi očigledno vidimo tu zvezdu u optičkom delu spektra, ali ona je imala neobjašnjiva potamnjenja na velikom delu svoje površine. Ovaj, znači to je, mislim, išao i do 20, preko 20% kao takve, da bi zapravo to moglo da se objasni da nemamo Dysonovu sferu, ali nešto što bi ličilo na Dysonov prsten ili na neku strukturu koja je...
Tu postoje sad razne varijante.
Ne, razne
Dysonov
varijante.
Roj kao jedan skup platformi koje ne zatvaraju potpuno prostor,
da, ali da, znači,
kaptiraju energiju.
U principu, kad bi čovečanstvo napravilo recimo neki veliki teleskop ili neku veliku strukturu i stavilo u orbitu oko Sunca, videli bismo nešto to bi ličilo na neko tako neobjašnjivo potomljenje koje ne bi mogli da objasnimo evolucijom te zvezde. I to je nešto što to je bilo jedno od mogućih objašnjenja za ovo što smo videli kod te tabine zvezde.
Evo, ovdje ima još jedan važan aspekt. Ljudi će reći, zar plaćamo naučnike, bez obzira što to nije naša zemlja sad finansirala, govorimo o celom svetu, zar da plaćamo naučnike da nam kažu da nema Dysonove sfere, pa zar je to zaista vredno uz tolike probleme na zemlji? Ali ovo istraživanje koje na kraju našlo da signal ne odgovara ničemu sličnom, nije toliko plaćeno iz naučnih budžeta država koliko su ga entuzijasti sami finansirali.
Pa, da, i još jedna stvar, samo nisu naučnici tragali za Dysonovom sferom pa to odbacili, iako bi to isto bilo validno po meni, u principu kao jedan deo traganja za vanzemaljskim civilizacijama, nego jednostavno to je bilo usputno razmatranje jednog većeg istraživanja vezanih za konkretnu zvezdu i neke druge zvezde. Tako da u principu to je nešto što...
Što znači da u običajeni povici bacanje para, ipak kada pažljivije pogledamo, ne samo zato što smo mi ljubitelji Dysona i njegovih umotvorina i zato što gledamo zvezdane staze, nego kada racionalno pogledamo, ipak nisu utemeljeni.
Da, apsolutno. Pogotovo imajući u vidu koliko para se daje. Ovo je teško da bi to moglo se nazove bacanje para.
Čak i da je bacanje para, nema baš toliko toga da se baca.
Da.
A bit će još i manje u toj konkretnoj zemlji u kojoj je Dyson stvarao i gde je smislio Dysonovu sferu, naučni budžet bit će skresan ove godine.
Da.
A naravno ni u našoj zemlji stvari ne stoje mnogo drugačije.
Da pričamo o sjedinjenim državama. Tako. Da, da. U principu, ja se nadam da ćemo vidjeti neki boljitak u našoj zemlji što se toga tiče, tako da u principu to je...
Možda se da mi postanemo predvodnici
da,
naučnih istraživanja.
Nadam se. Inače, zaboravili smo još dva jako interesantna otkrića. Jedno je, znači, dokaz da je postojalo jezero u Gale krateru na Marsu, i drugo je zapravo otkriće organskih molekula na Ceresu, zapravo što je prvo otkriće organskih molekula u nekom telu iz glavnog orbitalnog pojasa.
I naravno ovde je zanimljivo da podsjetimo da je Ceres u stvari dugo smatran asteroidom, a sada se smatra patujostom planetom.
Zapravo, prvo se smatrao planetom, pa onda asteroidom, pa sad patujostom planetom, tako da je on imao najkomplikovaniji put što se tiče klasifikacije kao objekta.
Zašto, ali jeste u asteroidnom pojasu?
Da, jeste, on je najveći telo asteroidnog pojasa. Pa zato je i bilo prvo smatrano, ako što rekao, planetom, planetoidom, asteroidom, sad patujostom planetom, tako da pravilo je društvo jednom trenutku planetama, ali jako brzo je bilo vraćeno u položaj asteroide.
I naravno da se vratimo na otkriće interstelarnog objekta, zovemo ga objektom još uvek, mada verujemo da je to isto vrsta asteroida, kako god ga klasifikovali, Oumuamua, objekat za koji u nekom trenutku zbog duguljastog oblika i neočekivanog prolaska kroz Sunčev sistem iz dubina kosmosa, bilo spekulisano šta ako je to veštačkog porekla, šta ako je to možda čak vanzemaljski svemirski brod. Ja sam se odmah setio romana Artura Clarka Sastanak sa Ramom. Manje poznat, majestralan roman ovog poznatog autora, gde po meni najdirljivije je to što se misterija ne razreši. Neki vanzemaljski artefakt prođe kroz sunčev sistem, ljudi ga istražuju, nađu mnogo toga fascinantnog, ali njegovo poreklo i svrhu nikada ne objasne, jer nema veze sa nama.
Da, ovo je neka slična situacija zapravo. Prvo zapravo jako interesantna stvar je, mi ne znamo da li je on dugoljestog oblika. Ono što mi znamo jeste da su mu dve ose zapravo u velikim, imaju veliki onaj odnos, znači 10:1, 9:1, kao tako. A za treću osu mi ne znamo da li je ona jako kratka ili jako dugačka, tako da može da bude bilo šta između ćevapa i pljeskavice, što se toga tiče. Takođe ne znamo ni, kako bih rekao, brzinu rotacije mu jesmo ograničili donekle, ali brzina rotacije je ograničena time da mi pretpostavljamo oko koje ose se ono rotira, kao tako. Ali rotacija tog objekta oko najmanje ose, gde je najmanja kinetička energija, rotacije se zasniva na pretpostavci da se on ponaša kao asteroidi, mali asteroidi glavnog pojasa, znači asteroidnog pojasa oko sunčevog sistema. A to je da se razumemo pretpostavka koja je, kako bih rekao, nategnuta iz prostog razloga što ovaj objekat, mi ne znamo odakle je on potekao, nema dovoljno vremena da mu se uspori rotacija, znači nema nikakve eksterne mogućnosti putovanja kroz međuzvezdani prostor da se to uspori. Tako da, a da napravimo paralela sa romanom Susret sa Ramom i tom serijalom tih romana, mi zapravo nikad nećemo saznati odakle ovaj objekat potekao, nećemo saznati gde je završio kao takav i jako malo ćemo zapravo uopšte saznati o njemu, zato što je on jako daleko. Mi smo ga uhvatili, to je primetili ga već dok je bio jako, jako taman. Mislim, on je sve vreme bio jako male prividne magnitude. Iako su ga posmatrali najveći teleskopi na svetu, toliko je daleko i toliko je mali, da količina informacija koju budemo imali je jako, kako bih rekao, ograničena. E sad, problem je što putovanje kroz međuzvezdani prostor traje milijardama godina. Do najbližih zvezda, recimo, njegovom brzinom nekih 600 miliona do milijardu godina, a na tim vremenskim skalama, iako mi znamo jako precizno rastojanja do milijardu, ja mislim, najbližih zvezda, zahvaljujući efektu paralakse, greške su jako male, ali na milijardu godina dovoljno velike da mi ne znamo od kog objekta je on, koji mu je matični objekat kao takav. Ne samo to, nego koliko sam video, taj objekat će da ima značajnu promenu svoje putanje prolaskom kroz sunčev sistem, tako da u principu on svakom interakcijom gubi zapravo informaciju odakle, to je mi gubimo mogućnost da nađemo informaciju odakle on potekao. Tako da mi ne znamo ni koliko je on ima interakcije zapravo, odakle on potekao, ne znamo ni gde ide. Ono što smo sigurni jeste da ima duguljast oblik gledano sa jedne strane, ali ko što rekao, da li ima oblik pljeskavice ili ćevapa, nismo sigurni, iako su se svi uhvatili upravo tog najduguljastijeg oblika kao takvog, ali mogućnost da ima baš taj oblik je minimalna. Tako da, taj objekat je više interesant, mislim, jako interesantan, kao što rekao, zato što je to prvi detektovani objekat da znamo da je došao iz međuzvezdanog prostora i na hiperboličko putanje da neće biti gravitacijalno vezan i da će nastaviti dalje. Znači, on bukvalno samo prolazi kroz sunčev sistem i te, kako bih rekao, udaljene transneptunovske delove sunčevog sistema kao takvog. E, ono što je jako interesantno jeste što to sada je dalo, kako bih rekao, vetar u leđa zapravo svim istraživanjima koji sad predviđaju da će biti takvih objekata i pokušavaju da predvide koliko bi takvih objekata moglo da bude. Tako da u principu za sad sa tim jednim mi ne možemo ništa da predvidimo. Ali ja apsolutno vidim u sledećih 5 do 10 godina, ako nađemo još nekoliko tih objekata, da mi možemo da pričamo o tome koliko zapravo ima interakcije i razmene materijala sa drugim zvezdanim sistemima između sunčevog sistema i drugih, znači, kako bih rekao, solarnih sistema, ne zvezdanih.
Znači, s jedne strane možemo da budemo razočarani, jer za razliku od kvarkovih junaka ne možemo da pošaljemo kosmičke brodove sa astronautima da istražuju Oumuamua i taj objekat odlazi u nepovrat, mi ga istraživati nećemo, niti saznati mnogo više nego što znamo. Sa druge strane, možemo da budemo i veoma srećni, jer smo dobili direktnu potvrdu da planetarni sistemi nisu izolovani, što smo doduše znali, ali sada znamo u kojoj meri su daleko od toga da budu izolovani.
Pa da, da, zapravo pretpostavljali smo da nisu izolovani, ali ovo je, kao što rekao, prvi dokaz da stvarno nisu izolovani. Sad, kao što rekao, fitovanje kroz jednu tačku, mislim, možemo da kažemo što god, tako da potrebno nam je da nađemo još neki ovakav objekat i da budemo sigurni da je neki objekat zapravo potekao iz nekog drugog slojnog sistema. Ovaj, ali ukoliko ih nađemo, onda već možemo da, ono, kako ih budemo nalazili, moći ćemo da vidimo zapravo koliki je stepen te razmene. I to bi bilo, ono, interesantno. Meni je, mislim, jako, jako interesantno da sam savremenik upravo toga prolaska prvog otkrivenog međuzvezdanog objekta. Znači, mislim, u principu, kao što ste rekli, on će proći, mi ćemo ga jako malo uspeti istraživati i on će nastaviti dalje, više ga niko neće videti, verovatno, nikada. Ali eto, mi smo bili tu te godine kada je on otkriven i imali smo prilike da vidimo njegove slike u realnom vremenu, da vidimo kako se ponaša i da vidimo kako je teko to istraživanje. Otkrivanje njegovog oblika, perioda rotacije, brzine, kuda ide, kuda će završiti.
I što je najvažnije, rečito nas je podsjetio koliko je još fasiona prepuna iznenađenja.
Apsolutno.
Dragi slušalci, ovdje ćemo da zastanemo za trenutak, a u nastavku emisije govorit ćemo o očekivanjima i perspektivama u ovoj godini.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavimo razgovor sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd, a i predsjednikom Društva astronoma Srbije. Sada je vrijeme da pričamo o 2018. godini, nakon što smo napravili kratku šetnju važnim momentima iz 2017. koji se odražavaju na naše poglede na život u Vasioni. Šta možemo da očekujemo u godini u koju smo zakoračili?
Uvijek je najinteresantnije zapravo ukoliko se desi nešto potpuno neočekivano. Znači, kao 2017. što smo imali Tabinu zvezdu ili ovaj van solarni objekat koji je prošao kroz sunčev sistem. Znači, ta dva događaja nisu bila, zapravo nismo mogli da ih predvidimo da će se desiti, ali svakako su dovele, kako bih rekao, najviše interesovanja vezanih za samu zajednicu kao tako. Ali od ovih ostalih stvari, znači, Juno misije i dalje radi zapravo, tako da možemo da očekujemo neke nove rezultate tu. Nažalost, ExoMars misija je pomerena za lansiranje 2020. godine. Znači, ovaj rover u saradnji Evropske svemirske agencije i Ruske kosmičke agencije, znači, on je pomeren, trebalo je da bude lansiran 2018. ali nije. Očekujemo nova, bit će interesantno vezano, znači, ne samo za astrobiologiju, nego generalno ovako za istraživanje svemira, opet, kako bih rekao, malo konkretnije stvari vezane za prisutu čoveka u svemiru u smislu aktiviranja i privatnih kompanija i zapravo ovih državnih, odnosno javnih kosmičkih agencija kao što su NASA ili Kineska svemirska agencija, zato što u principu Falcon, SpaceX je već počeo da kako bih rekao, da radi na tome aktivno, da počnu da šalju ljude u svemir, a Elon Musk je umeđu vremenu, znači sad već imaju standardnu situaciju da mogu da vraćaju rakete na zemlju, što je mnogo me pojeftinilo samo na
Siriju. Što je prilično važan preduslov za svemirski turizam.
Za svemirski turizam i uopšte za razvoj svemirskih istraživanja generalno. Mislim, ukoliko mi možemo jeftino da odemo gore, to će svakako mnogo da pomogne.
Verujem da bi malo ko kupio kartu u jednom pravcu.
Apsolutno. Mada je, kad je bio Mars Plan projekat, bilo je dosta zainteresovanih. Ali Elon Musk je običao da će sledeće godine da lansira zapravo i orbiter oko Marsa, koji bi trebalo da bude sposoban da nosi ljude, samo što će ići prazan, ili sa nekim Tesla Roadsterom, ako se bude držao svoje reči. I očekujemo zapravo dvoje svemirskih turista oko meseca zapravo. To je nešto, bar ako ništa drugo da se radi u kontekstu toga, zato što to je nešto već par godina se priča da bi trebalo veoma uskoro da se desi. Znači, bukvalno da odu na orbitu oko meseca i da se vrate kao takvi. Takođe, znači, Curiosity i Opportunity i dalje nastavljaju svoj život kao roveri na Marsu, tako da tu očekujemo i dalje nova otkrića. Cassini, nažalost, više nema. I trebalo bi, ako se ja ne varam, da bude još otkriće vezanih za Kepler misiju i analiziranje Kepler podataka. Znači, upravo ovo što smo komentarisali vezano za Kepler 90i, znači to da smo i mi imali da su novi algoritmi otkrili iz već postojećih podataka nešto što ljudi nisu uspeli. Ukoliko te algoritme, znači to je saradnja Google-a i Kepler misije, ukoliko to je naučnici koji rade na Kepler misiji, ukoliko se to bude ekstrapoliralo na veći deo podataka i ukoliko se bude ti algoritmi budu se unapređivali, postoji realna mogućnost da brzina otkrivanja egzoplaneta naglo poraste. Kao što se desilo sa otkrićem asteroida s krajem 80-ih, početkom 90-ih, kad su se računari uleteli u celu priču, mi smo s početka 80-ih znali za 10.000 asteroida i imenovali smo ih ono većinu, imali su brojeve i tako dalje, a krajem 90-ih smo već znali za 600.000 i više asteroida, upravo time što su računari ušli u celu priču.
Dakle, ne samo računari u smislu oruđe za računanje, za obradu podataka, nego veštačka inteligencija, algoritmi koji prepoznaju signale.
Algoritmi za mašinsko učenje i neuralne mreže, znači neki zapravo algoritmi, odnosno neki procesi koji mogu da se istreniraju za jedan zadatak, u ovom slučaju za otkriće egzoplaneta iz podataka astronomskih, tako da sa te strane to bi bilo baš...
Nije baš astrobiologija, mada bi neki rekli da u širokom smislu i jeste, ali da podsjetimo da je u prošloj godini odjeknulo kao vest i to da je računar snabdeven novim algoritmom učenja pobedio najjači dotadašnji šahovski program u šahu, i to ne tako što je konstruisan kao šahovski program, nego tako što mu je rečeno koje su pravila šaha, onda je ostavljen da vežba i uči, za 4 sata je pobedio najjači dotadašnji računar.
Da, to je zapravo pokazatelj svakako nečega što ćemo sledećih 10 godina da dominirati zapravo našom stvarnošću, ajde tako da kažemo.
Prvi put imamo, dakle, ono što bismo nazvali veštačkom inteligencijom opšteg tipa. To i dalje, naravno, nije prava inteligencija, ako pod pravom podrazumemo našu ljudsku.
To su i dalje zapravo algoritmi za duboko učenje, u principu, koji su tu primenjeni, u smislu još uvijek ne može samostalno da odlučuje. Kao tako, još uvijek nije svesna sebe ili...
Zavisi šta posmatramo kao inteligenciju, definitivno to je i dalje algoritam. Dakle, ne može da se poredi sa ljudskim mozgom, ali to je sada jedan algoritam koji je u stanju da se unapređuje.
Da, apsolutno.
I to bez tuđe pomoći.
To će biti jako interesantno vidjeti kako će da izgleda u sledećih 10 godina. Ali što se tiče same astrobiologije, znači, eto, i ovo za tardigrade isto bilo relativno neočekivano, iako je bilo deo jednog šireg istraživanja. Astrobiologija kao disciplina je zapravo očigledno, znači više nije disciplina u nastanku, sad je već punopravna disciplina u okviru astrofizike ili biologije, to jest multidisciplinarna jedna oblast, koja je počela, znači sada već uzela, ima pun zamah, ima finansiranje, ima projekte, ima konkretne stvari na kojima radi. Evo recimo konkretno znam da na observatoriji baš kolege s kojim ja radim bave se galaktičkom nastanivošću, znači u principu radi se kroz simulacije, pokušavaju da se predvide u kojim delovima spiralnih galaksija bi mogli da, koji delovi spiralnih galaksija, odnosno koji delovi galaksije generalno bi mogli da budu najgostoljubiviji za nastanak života. Zato što u principu nije samo situacija da u okviru jednog sunčevog sistema, odnosno solarnog sistema, imamo zone koje su nastanjive ili nisu nastanjive, nego taj sistem ne možemo da posmatramo izolovanim u odnosu na ostatak galaksije, zato što drugi događaji koji se dešavaju okolo supernove, gama bljeskovi i ostalo sve, mogu zapravo značajno da utiču na sam život.
Da li to znači da sam koncept nastanjivosti, a pogotovo nastanjive zone, setići se možda verni slušaoci koji su slušali prvu emisiju Solaris, da smo upravo tim konceptom počeli naše putovanje stazama saznanja. Dakle, taj koncept nastanjive zone, on jeste nesumnjivo neophodan i koristan, ali je možda malo previše grub. Da li se on na neki način transformiše?
Definitivno, zapravo, s tim što tu svakako treba razlikovati nastanjivu zonu i nastanjivost. Znači, u principu, ja uvek to smo i već komentarisali u nekoliko prethodnih emisija, u nekoj od prethodnih emisija zapravo, da i Venera i Zemlja i Mars su sve u nastanjivoj zoni, ali samo je Zemlja nastanjiva, jel te? Tako da u principu nastanjivost i nastanjiva zona su termini koji su, kako bih rekao, pokazuju na različite stvari, kao tako. A sama nastanjiva zona u principu je termin koji sada, kako bih rekao, počinje da ima različite, kako bih rekao, nivoe. Znači, različite... različitu, možemo da ga posmatramo na različitim tim skalama. Znači, možemo da ga posmatramo u okviru jedne planete, možemo da ga posmatramo u okviru jednog sistema, možemo da ga posmatramo u okviru jednog dela galaksije, u okviru cele galaksije, u okviru nekih tipova galaksija, do na sam svemir u principu, ali to se još uvijek ne razmatra ozbiljno. Ali, znači da, mi smo sad u principu sa nastanjive zone na početku, recimo kad smo diskutovali, mislim ne mi, čovečanstvo kad se bavilo nastanjivošću, bavilo se nastanjivošću na samoj planeti. Znači, da li je nastanjivost Sahare ista kao nastanjivost Amazona i biodiverziteta jednog i drugog. Onda smo to preneli na sunčev sistem kao takav. Onda smo sa sunčevog sistema preneli to na druge solarne sisteme, u kojim delovima, oko kojih zvezda bi mogla da bude, su potencijalne nastanjive zone. A onda sada, znači, bukvalno u zadnjih 5 godina, 10 godina, smo počeli da prenosimo to i na galaksije, da razmatramo zapravo unutar galaksija da li mogu da postoje nastanjive zone. I zapravo to je nešto što nam može dati odgovor na sve ove paradokse i pitanje Fermijev paradoks, Carterov paradoks, da mi možemo, može da se pokaže zapravo da galaksije mogu da imaju džepove u kojima postoje nastanjive zone koji su izolovani od drugih džepova prosto zato što se između desio neki katastrofični događaj koji bi nepovoljno uticao na razvoj života.
A naravno, sada smo dužni možda i objašnjenje šta je Fermijev paradoks. Verujem da to mnogi znaju, ali ipak da ga definišemo.
Pa da, znači u principu Fermijev paradoks je ono čujeno pitanje gde su vanzemaljci kao takvi, odnosno ukoliko imamo galaksiju u kojoj postoji napredan tehnološki sposoban život kao takav, vreme potrebno da se kreće između solarnih sistema, iako u, recimo, gledano u ljudskim skalama je jako veliko i meri se desetinama hiljada godina, u odnosu na samu starost galaksije ili dužinu trajanja svemira je zapravo infinitizmalno malo, i onda se postavlja pitanje za par desetina miliona godina takav tehnološki sposoban život bi mogao celu galaksiju da obiđe zapravo i da se nastani na svim mogućim sistemima. I onda je pitanje ukoliko je to, mislim, izvesna stvar i potrebno je tako malo vremena globalno gledano, gde je onda sad taj život koji bismo mi očekivali da vidimo.
I ako se ne varam, predloženo je zaista na desetine, možda čak i na stotine mogućih odgovora.
Da, 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 u principu i neki su jako kreativni. Mislim da je...
Uključujući, prostor... pa jesu, to su.
Da, uključujući, da, jesu.
Koji nauka još uvek ne može da prihvati jer nema dokaza, da. Ali to ne znači da je a priori isključena mogućnost kontakta.
Ne, meni se jako sviđa zapravo onaj kreativan odgovor u smislu tu su, u smislu dinosaurusi su na svim ostalim sistemima, pa neće da nas kontaktiraju.
Da, to je jedan mogući odgovor, možda...
Zato što, eto, baš kod nas se desilo da je asteroid uništio dinosaurusa, ali...
To je varijacija na temu svih odgovora koji podrazumevaju pomalo nekopernikanski stav, da smo mi do te mere posebni, da ne možemo čak ni da budemo prepoznati. Kao što možda mi ne možemo da prepoznamo život koji je toliko različit od našeg, mi uglavnom tragamo za životom koji je bar do neke sličan našem, ako se ne varam.
Da, 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 to radim iz prostog razloga što je to jedini život koji znamo, jel te? Tako da u principu mi čak markere, odnosno mi možemo da prepoznamo biomarkere koji bi označavali da li postoji život sličan našem. I to je ono što bi onda bilo logično prvo potražiti, jer mi tu znamo tačno šta tražimo, u kojim merama, u kom odnosu je to sve. Ove ostale, mislim, ostale, Bože, ukoliko bi postojao neki drugi život, da se razumemo, a da, često ovde sam se zaustavio iz prostog razloga što se često dešava da u raznim debatama vezanim za astrobiologiju i postojanje vanzemaljskog života kao takvog, ovaj, u jednom trenutku počne se pretpostavlja kao da postoje i zapravo da je diversifikovan. Mi naravno još uvijek ne znamo i to ponekad treba naglasiti. Mi još uvijek nismo detektovali nikakav život 10 km van planete, van površine planete. E sad, ali ako bi postojao taj drugi život, u principu mi ne možemo da pretpostavimo kakvog bi on bio sastava, tipa ili bilo čega drugog. I onda samim tim mi ne znamo šta da tražimo. Mi smo ga možda već i detektovali, ali ne znamo zato što ne znamo da su to markeri za taj drugi život.
I onda, pošto je voda najznačajniji zajednički preduslov da sav život na Zemlji, onda postoji ona čuvena parola sledite vodu.
Pa da. Da, zapravo ne samo to, da, da, da.
Mada se priča vode, i o životu, na primjer na Titanu, gde nema vode, nego ugljovodonika.
Da, da, upravo, zato što umjesto celog ciklusa cirkulacije vode na Zemlji, tamo imamo ceo ciklus cirkulacije metana, koje je savršeno u smislu do na kiše, oblake, reke, jezera, isparavanje i ostalo sve, tako da sa te strane, recimo, on bi mogao potpuno da zameni vodu. Takođe mi još uvijek nismo načisto kada tražimo život, šta tražimo, da li tražimo mikrobiološki, da li tražimo jednostavan organski, komplikovani organski, tehnološki sposoban ono, život koji pokazuje, znači, neki viši stepen inteligencije, mi ne možemo da razlikujemo sve te stvari. A recimo na Zemlji samo kad bismo gledali, ukoliko bismo samo htjeli da detektujemo mikrobiološki život, jednostavan organski život, komplikovan organski život, to ti stupnjeni razvoja imaju potpuno različite markere za
detekciju. Ako se ne varam, na pitanje šta je život, postoje dva fundamentalno različita pristupa odgovoru. Prvi koji navodi ovaj život na Zemlji, nabraja ga, njegova svojstva raščlanjuje, njegova univerzalna svojstva traži, kao što su razmnožavanje, metabolizam, sve životne funkcije i preduslovi. A i drugi koji se ne bi oslanjao na ovaj primer života, ali sami ste rekli u prvom delu razgovora strašno je teško provući bilo kakvu pouzdanu krivu ili pravu kroz jednu tačku.
Da, apsolutno. Apsolutno. Dakle, da nam potrebno nam je bar još nešto detektujemo. Zato je u principu jako interesantno gledati šta će se desiti sa istraživanjima Sunčevog sistema, sa Enceladusa, Evropom, Marsom, Titanom, bilo šta gde bismo mogli da nađemo neki život koji postoji nezavisno od Zemlje. To bi nam mnogo pomoglo da razumemo uopšte zapravo kako život funkcioniše i kako se razvija, i pomoglo bi zapravo u daljem potrazi.
Da li to znači da bismo na kraju malo ili nimalo pogrešili ako rezimiramo ovaj razgovor o protekloj godini i očekivanjima za narednu godinu, onom slavnom Heraklitovom mišlju da valja očekivati neočekivano?
Slažem se. Zapravo, ja se iskreno nadam da će 2018. da se otkrije još objekata koji prolaze kroz Sunčev sistem, jer sad znamo da postoje i znamo da možemo da ih tražimo i da bi postoji realna šansa da nađemo još neki. Tako da se ja, isto kao za gravitacione talase, nakon mnogo godina podešavanja samog instrumenta, učenja kako funkcioniše instrument za traženje, jednom kad su ih našli, sad su uspeli da ih nađu nekoliko puta, tako da se nadam da će i sada zapravo stopa pronalazaka tih vanslovnih objekata da se poveća i da će nam to dati mnogo, mnogo interesantnih odgovora na pitanje vezane za panspermiju, život, izolovanost Sunčevog sistema i tako dalje.
Kao da nam se dešava svojevrstan paradoks da svaki put kada se gotovo naviknemo da očekujemo da ćemo nalaziti ono što je neočekivano, neočekivano pronađemo i po nešto očekivano.
Da, da. Tako da, ali zato je uzbudljivo baviti se naukom sa te strane, tako da.
U nadi da ćemo još puno očekivanih i neočekivanih otkrića komentarisati zajedno u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd, takođe i predsednik Društva astronoma Srbije. Naša današnja tema bio je život u kosmosu, istraživanje iz protekle godine i očekivanja u ovoj. Ovo je naučna emisija Solaris, programa Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
Januara 1610. godine Galileo Galilei je, posmatrajući teleskopom koji je sam konstruisao, uočio četiri svetle tačkice koje po jednoj odlici nisu bile nalik ni jednom do tada poznatom nebeskom telu. One su naime očigledno kružile oko planete Jupiter, opovrgavajući svojim postojanjem filozofsko shvatanje po kojem sve što se nalazi na nebu mora da kruži oko zajedničkog središta Vasione. Danas znamo da je Galilei otkrio četiri najveća Jupiterova satelita, koje u čast ovog naučnika nazivamo Galilejskim mesecima. Otkriće Galilejskih meseca sačekalo je razvoj teleskopa, stoga što ih je veoma teško ili praktično nemoguće opaziti golim okom, premda postoje naznake da je kineski astronom Gan De, najraniji imenovani tvorac zvezdanog kataloga u istoriji, uspeo da uoči jedan od ovih meseca još u 4. veku pre nove ere. Galileo Galilei je prvi put pomenuo Jupiterove satelite u pismu koje nosi datum 7. januar 1610. Isprva je video samo tri. Međutim, nastavivši posmatranja tokom narednih dva meseca, uočio je da ih ima četiri
i da se sasvim izvesno kreću oko Jupitera. Iste godine Jupiterovi sateliti opisani su u Galilejevoj knjizi Sidereus Nuncius ili Zvezdani glasnik, delu koje je po mnogima označilo početak moderne astronomije. Galilej je mesece koje je otkrio prvobitno nazvao zvezdama Medičija u čast svog zaštitnika velikog vojvode Kozima Medičija, koga je podučavao u matematici, i trojice njegove braće. Predložena su međutim i mnoga druga imena, a sve do 19. veka postojala je i tradicija da se sateliti u Sunčevom sistemu zvanično označavaju rednim brojevima, što je dovodilo do prilične zabune svaki put kada bi bio otkriven još neki od njih. Najzad su prevladala mitološka imena, koja je u početku predložio Simon Marius, nemački astronom, koji je također otkrio četiri najveća Jupiterova meseca, nezavisno od Galileja, i čak došao do tačnije procene vrednosti njihovih orbitalnih parametara. Tako se danas tri od četiri galilejska meseca, Io, Evropa i Kalisto, nazivaju po Zevsovim ljubavnicama, dok četvrti, Ganimed, nosi ime peharnika olimpskih bogova. Imena Io i Kalisto su problematično preneta na naš jezik u muškom rodu, budući da se imena odgovarajućih ličnosti u prevodima klasičnih grčkih književnih dela ispravno navode kao Ija i Kalista. Otkako su tokom prošlog veka Jupiterov sistem posetile najpre parne istraživačke sonde Pionir i Voyager, a zatim i letelica koja je ponela Galilejevo ime, naučnicima su poznati mnogi detalji građe ovih satelita, koji se nalaze među najvećim i svakako najzanimljivijim mesecima Sunčevog sistema. Unutrašnje tri meseca, Io, Evropa i Ganimed, imaju orbite čiji su periodi u stalnom odnosu 4:2:1. Usled toga njihovu unutrašnjost zagrevaju moćne plimske sile, izazvane gravitacijom džinovske planete Jupiter. Usled energije koju te sile prenose, Io je uzbudljiv vulkanski svet, jarko obojen prisustvom sumpora i njegovih jedinjenja, prvo telo na kom su uočeni vulkani izvan naše planete. Evropa, Ganimed i Kalisto prekriveni su zaleđenom korom ispod koje se po svoj prilici nalazi okean tečne vode. Za razliku od Kalisto, koja je ohlađena i geološki mrtva, o čemu svedoče bezbrojni krateri na njenoj površini netaknuti erozijom, Evropa i Ganimed poseduju unutrašnju toplotu koja nam dopušta da spekulišemo kako bi u njihovim okeanima mogli da postoje hidrotermalni izvori slični onima na našoj planeti, potencijalni dom živih bića. Iako u velikoj meri osujećeni daleko nedovoljnim budžetom predviđenim za istraživanja Sunčevog sistema, naučnici sa velikim uzbuđenjem iščekuju lansiranje budućih misija, preliminarno planiranih za narednu deceniju, koje bi trebalo da detaljnije zavire u zagonetne predele galilejskih meseca, gde se u moru dragocenih saznanja možda kriju i neki od odgovora na sveopšta pitanja o poreklu, ustrojstvu, evoluciji i domašajima života u Vasioni. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Ivan Vukić i autor emisije Srđa Janković.